Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 1, ООДО Азаттык радиосу. Кутман күнүңүз менен. Бүгүн 19 август, күнгө дүйшөмбү. Сиз Азаттыктын түшкү уктуруусун угуп жатасыз. Чүй облустук соту Садыр Жапаровдун ишин карап жатат.
2014 жылдын 27 январындагы мунапысты колдонуп, 3/1 бөлүгүн кыскартып бериңиздерди суранам.
Бишкекте Алтай таануу жыйыны башталды. Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы өлкөдөгү мигранттардын санын ачыктады.
2019 жылдын биринчи жарымында Орус жергесине 15 миллиондон ашуун адам кирсе, алардын дээрлик 2.5 миллиону иш издеп келген.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка баяндардын топтомун угасыз. Бүгүнкү уктурууну мен Айдана Топчубаева алып барам. Режиссердук пультту Даниэль Муратов башкарат. Алгач өлкөдө жана дүйнөдө болуп жаткан акыркы жаңылыктарды кесиптешим Рахат Кеңешов айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Сейсмология институтунун маалыматына караганда, дүйшөмбүнүн таңында Нарын облусунун аймагында күчүү очогунда 3.5 баллга жеткен жер титирөө катталды. Жердин силкиниши Актала районунун Кара Булак, Орто Сырт айылдарында 3.5 балл, Байетов, Ак, Бейит жана Терек айылдарында 2.5 балл болуп сезилди. Такталган маалымат боюнча жер титирөөдөн эч ким жабыркап, эч нерсе кыйраган жок. Саясатчы Садыр Жапаровдун ишин карап жаткан Чүй облустук сотунун соттук коллегиясы жараянды фото жана видеого тартууга салды. Анын адвокаты Шарабидин Токтосунов процесс ачык болушун өтүнгөн болчу.
Бүгүн мына сот тармактардан карасаңыз, ар кимиси үйүндө бир эле кишилер эмес, ушу бийлик органдагылар. Мен жогорку сотто сүйлөп, жогорку сотто сот болгондо эртеси Оштун прокурорлору, Оштун соттору бардыгы ишин токтотуп коюп туруп, видеодон көрүп отургандыктарын айтып атышат. Демек элдин бардык кызыгы бул номер биринчи резонанс иш болгондуктан силер ачык көрсөтүп коюңуздар.
Бирок соттук коллегия Жапаровдун жактоочуларынын процессти сүрөткө, видеого тартуу боюнча өтүнүчүн канааттандырган жок. Ал эми жалпыга маалымдоо каражаттарынын катышуусуна тыюу салынган жок. Чүй облустук соту камактагы саясатчы, парламенттин мурдагы депутаты Садыр Жапаровдун апелляциялык арызын кабыл алып, даттанууну бүгүн карап жатат. Кумтөр маселесине байланыштуу өкмөткө каршы чакырыктар менен чыгып жүргөн Садыр Жапаров 2013 жылы Караколдо митинг уюштуруп, Ысык Көлдүн ошол кезде губернатору Эмилбек Каптагаевди барымтага алган деген айыптын негизинде 2017 жылдын мартында камакка алынган болчу. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди көздүн карегиндей сактоого үндөгөнү менен көпчүлүккө таанылган адам камакка алынды. Ички иштер министрлиги бүгүн тараткан маалыматка караганда, Койташтагы окуялар боюнча жүрүп жаткан сотко чейинки териштирүүнүн алкагында Фархат Бабиев аттуу жаран кармалды жана анын бул окуяларга тиешеси бардыгы аныкталды. 16 августта Бабиевке жапырт башаламандыгы үчүн шектүү экени тууралуу маалымат берилип, 1-май райондук сотунун чечими менен ал 9 октябрга чейин камакка алынды деп билдирди ички иштер министрлиги. Быйыл 22-июнда Атамбаевдин Койташтагы үйүндө анын 400 тарапкери чогулган жерден Фархат Бабиев Алмаз Шашеневичти көздүн карегиндей сактайлы деп айткан болчу. Кийин анын катыштыгы бар деген эки адам телефондон аймак аралык кастыкка үндөп сүйлөшкөн дагы бир видео тараган. Көп өтпөй Бабиевдин өзүнүн видео кайрылуусу жарыяланган. Ал Атамбаевди колдоо үчүн Койташка барганын, бирок 7-8 августтагы окуялар көз карашын түп тамырынан өзгөрткөнүн, буга чейин айткан сөздөрүн толугу менен артка аларын айткан болчу. Мурдагы премьер-министр Сапар Исаковдун абалы канааттандырарлык. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз кызматы кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда, ал күнү түнү дарыгерлердин көзөмөлүндө болуп, тиешелүү дарылануну алып жатат. Атайын кызматтын тергөө абагында отурган Исаков ооруканага которулганы 16 августта белгилүү болгон. Атайын кызмат ага кыраркы артериясынын синдрому деген диагноз коюлганын билдирген. Сапар Исаков Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоодогу жана улуттук тарых музейин оңдоп түзөөдөгү жемкорлукка тиешеси бар деп былтыр камалган. Кылмыш иши боюнча соттук териштирүү уланып жатат. Бишкекте президенттик администрация менен парламент жайгашкан имараттын алдына пикетке чыккан аялга медициналык тез жардам көрсөтүлдү. Өзлөрүн эже сиңди деп тааныштырган эки аял мүлк талаштан улам бир нече жылдан бери күч түзүмдөрүнүн жана соттордун кордугуна кабылып келатканын, мамлекет башчынын көңүлүн буруш үчүн пикетке чыкканын айтышты. Алардын бири миздүү устара менен сол алаканын тилип жибергендиктен тез жардам чакыртылды. Даттануучуларга милиция кызматкерлери келип, маселеси мыйзам чеегинде чечилерин айтышты. Андан соң аларды президенттик аппараттын арыздарды кабыл алуу бөлүмүнө чакырып сүйлөшүү өткөрүлдү. Москвада эл аралык издөөдө жүргөн кыргызстандык аял кармалды. Бул тууралуу ички иштер министрлиги кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда 50 жаштагы аялды алдамчылыкка жана документ жасалмалоого байланыштуу кылмыштарга шектүү катары Ош гарнизонунун аскердик прокуратурасы издеп жаткан. Германия үчүн Британиянын Европа биримдигинен келишимсиз чыгышы күтүүсүз болбойт. Бул тууралуу жекшемби күнү немис өкмөтүнүн ачык эшик күнүнө арналган иш чарада сүйлөгөн өлкө канцлери Ангела Меркель билдирди. Ал Улуу Британия Евро биримдиктен келишимге ылайык чыкса жакшы болорун белгилеп, бирок кандай болбосо Германия башка варианттарга да даяр экенин билдирди. Мурдараак Улуу Британиянын премьер министри келишимсиз болсо дагы өлкөнү Евро биримдиктен курамынан 31 октябрга чейин чыгара турганын бир нече жолу билдирген. Түркмөнстандын Борбор шаары Ашхабаддагы дүкөндөр кардарларга мектеп формасын жана окуу куралдарын бөлүп төлөө шарты менен алууну сунуш кылып жатышат. Бул тууралуу Түркмөнстан хроникасы басылмасы кабарлады. Басылма белгилегендей, мектепке керектүү товарлар карызга бериле тургандыгы жөнүндөгү жарыялар көп кабаттуу үйлөрдүн кире беришине иленүүдө. Дүкөндөр калкты төлөө мүмкүндүгү төмөндөп, кардарлар азайгандыктан улам ушундай кадамдарга барууда. Бишкектеги Ал Арча мамлекеттик резиденциясында Алтай элдеринин 8-нчи эл аралык симпозиуму башталды. Мурас фондунун жетекчиси Кыяс Молду Касымовдун айтымында илимий жыйынга 10 аштык шык өлкөдөн 200 окумуштуу катышып жатат. Алтай элдеринин симпозиуму деген аталыш менен уюштурулуп келе жаткан илимий ишине быйыл 8-нчи жыл өтүүдө айтаны.
Рахмат, ушул жана башка жаңылыктардын топтому сайтыбызда жайгашкан дареги азаттык чекит орг. Азыр айрым валюталардын баасын билип алалы. Улуттук банктын расмий сайтында 1 АКШ доллары 69 сом 79 тыйын, 1 евро 77 сом 36 тыйын, 1 орус рублю 1 сом 5 тыйын, казак тенгеси 18 тыйын. Эми бүгүнкү күндүн өзөктүү окуяларына токтолобуз. Чүй облустук соту камактагы саясатчы Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Садыр Жапаровдун апелляциялык арызын карап жатат. Саясатчынын адвокаты Шарабидин Токтосуновдун айтымында жаңы кодекстерге ылайык Жапаровдун иши өзгөчө ордон оор кылмыштарга алмашып, 2014-жылдын 27-январында чыккан мунапыс жөнүндөгү мыйзамга туура келет. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматы Садыр Жапаровдун жаза мөөнөтү 2026-жылдын 5-сентябрда бүтөрүн, ага мунапыс берилсе абактагы мөөнөтүн 2023-жылга чейин кыскартууга болорун билдирген. Сотко кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу катышып жатат. Азыр биз менен түз байланышта. Саламатсызбы?
Саламатсызбы?
Соттун жүрүшү тууралуу айтып берсеңиз.
Бүгүн Чүй облустук соттун Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Садыр Жапаровдун жактоочуларынын апелляциялык арызын карап, учурда бул ишти караган соттук коллегия чечим чыгарыш үчүн кеңешүү бөлмөсүнө кирип кетишти. Окуянын негизги тарыхына токтолуп кете турган болсок, жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын номер биринчи түзөтүү мекемеси 2014-жылдын 27-январында чыккан мунапыс жөнүндөгү мыйзамга ылайык, андан тышкары ушул 2019-жылдын башынан тарта ишке кирген жаңы кодекстер боюнча Аламүйдүн райондук сотуна арыздашкан. Анда негизинен бул жерде жаңы ишке кирген кодекстерге ылайык Садыр Жапаровдун беремеси, ушул соттолгон беремеси өзгөчө ордун оор кылмыштарга алмашкан. Анын негизинде ага карата 2014-жылы чыккан ушул мунапыс жөнүндөгү мыйзам колдонсо болот деген жүйө келтирилген. Ага ылайык Садыр Жапаровдун жаза өтөм мөөнөтү, ушу абактагы жаза өтөм мөөнөтү кыскарышы керек болчу. Аламүйдүн райондук соту бул ишти 16-июлда карап, бирок мунапыска байланыштуу жаза мөөнөтүн кыскартуу боюнча жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын сунушу ушу 6 айлык мөөнөттөн өтүп кетти деген негиз менен жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын арызын канааттандыруудан баш тарткан. Садыр Жапаровдун жактоочулары райондук соттун бул чечимине каршы Чүй облустук сотуна кайрылышкан. Бүгүн Чүй облустук сотунда анын жактоочулары ушул 2014-жылдын 27-январында чыккан мунапыс жөнүндөгү мыйзам буга чейин бир нече адамга колдолганын, алардын ичинде учурда камакта жаткан ата мекен партиясынын лидери Өрөбек Текебаевга, ошол эле учурда Садыр Жапаров менен бирге соттолгон дагы бир адамга ушул эле мунапыс колдонулганын, ал эмне үчүн Садыр Жапаровго бул мунапыс колдонулбайт деп нааразычылыгын билдиришти. Андан тышкары ушул конституцияда мунапыс жөнүндөгү мыйзам, бул эч кандай мөөнөт берилбесин, ал эми Аламүйдүн райондук сотунун ушул жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын ушул арызы 6 ай мөөнөттөн кечикти деген чечими негизсиз деп келтиришти. Азыр болсо соттук коллегия ушул чечим чыгаруу үчүн кеңешме бөлмөсүнө кеттим. Бүгүнкү соттук жараянга Садыр Жапаровдун тарапташтарынын жакындары келишкен. Жактоочулардын сотту толугу менен фото жана видеого тартууга уруксат берүү боюнча сотко өтүнүч келтиришип, бирок соттук коллегия аны канааттандырган жок. Бирок Жапаровдун жактоочуларынын дагы бир экинчи өтүнүч келтирип, анда ушул Масак Момат каражаттарынын өкүлдөрүн сот залында калтыруу, анан сот ушул түз ушул аудио жазуу аркылуу берүү өтүнүчүн берди. Ал канааттандырып сот ушул түз берип жаттык. Биз Азаттыктын ушул фейсбуктагы ютубтагы баракчалары аркылуу дагы биз ошол Садыр Жапаровдун эми жактоочуларынын апелляциялык арызы боюнча чогуу сотунун азыркы учурда чечимин күтүп жатабыз.
Рахмат.
Кийин ошол сайтта дагы бул чечим кандай чыкканы тууралуу маалымат беребиз.
Рахмат, сиздер менен Бакыт Төрөгелди уулу болду.
Азаттык социалдык тармактарда. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык кейжи, Одноклассникте Азаттык, Ютуб каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Бишкектеги Аларча мамлекеттик резиденциясында Алтай элдеринин 8-нчи эл аралык симпозиуму башталды. Илимий жыйынга 10дон ашык өлкөдөн 200дөй окумуштуу катышып жатат. Бул жолку отурумдун темасы Алтай элдери мал чарбачылык цивилизациясы деп аталат. Илимий жыйынды чакырууга кабарчыбыз Сайырбек Ажыматов барды. Азыр жыйын тууралуу кененирээк айтып берет.
Негизи ушул жыйындын ачылышы Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбековдун куттуктоо сөзү менен ачылды. Аны аппарат башчы Досалы Эсенали окуп берди. Андан кийин ушул сөз алып сүйлөгөндөр, негизи эле Алтай цивилизациясы жөнүндө буга чейин ар кандай Кыргызстанда жыйындар өтүп келген. Анан бул багытта мисалы былтыр Монголияда өтүптүр, андан кийин баягы мал киндиктүү, айтор ушу Кыргызстанда мал чарбачылыгынын өнүгүшү тууралуу бир теманы илимий негизде тарыхка байланыштырып айтор талкуулоо боюнча өзүнүн бир мындай ушундай бир чечимге келишкен экен окумуштуулар. Ал жерде мисалы ошол куттуктоо сөздөр менен кошо ошол мисалы Тынчтыкбек Шөрөтегиндин Кытай жазмаларындагы кыргыздар жөнүндөгү маалыматтар аябай ошол жыйынга катышкандардын баардыгын бүйүрүн кызытты. Ал жерде ошол мисалы мал киндиктүү же мал чарбачылыгы деген мааниге дагы бир шайкеш келген мисалы аргымактар менен келген аргымактарды кармаган кыргыз эли деген бир мындай маалыматтар бар экени, анан ошол эле учурда дагы бир тарыхчылардын Кытай тарыхчыларынын эмгектеринде калган маалыматтар жөнүндө айтып берди. Анан бул негизи бул Алтай цивилизациясы боюнча негизи элдеринин Алтай элдеринин жыйыны, андан кийин Чолпон Атада уланат экен. Ошол бир кызыктуу ушул темада бир кызыктуу алдыда дагы баяндамалар окулат экен. Анан келечекте мисалы ошол Алтай элдеринин цивилизациясы келечекте дагы кандай иштерди жасаса деген бир жыйынты маселелер козголот экен. Азыр биз ушул мурас коомдук фондунун жетекчиси Кыяс Молдо Касымовдун ушул жыйын жөнүндө айтып берген сөзүн угуп алсак.
Бүгүнкү биздин Алтай элдери симпозиуму бул 8-нчиси болот. Өткөн жылы бул Монголияда болгон. Монголияда дагы өтө бир чоң масштабтуу Монголиянын президенти катышкан өтө чоң бир иш чара болгон. И ошол Монголияда кийинки 8-нчи иш чара Кыргызстанда өтүүсүн белгиленген. Бүгүнкү негизги нерсе мал чарбачылык маданиятына, мал чарбачылык цивилизациясына арналат.
Негизи эле ушул Алтай чөлкөмү, Алтай аймагында жалпы адамзаттын өнүгүшүнө, дүйнөнүн өнүгүшүнө кошкон салымы жөнүндө бир цивилизациясына кошкон салымы жөнүндө бир маселелер талкууланып келатат негизи эле ушул бир жыйындарда. Анан буга жеке эле ушул түрк тилдүү элдер эмес, мисалы сырттан дагы ушул Америка университеттеринен окуу жайларынан окумуштуулар келип катышып атат азыркы тапта.
Рахмат. Азайырбек Ажыматов даярдап жаткан макаланы кечки уктуруубуздан толугу менен уга аласыз. Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Айдана Топчубаева, күндүн соңку кабарлары менен учкай таанышып алыңыз. Сейсмология институтунун маалыматына караганда дүйшөмбүнүн таңында Нарын облусунун аймагында күчү очогунда 3.5 балга жеткен жер титирөө катталды. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди көздүн карагындай сактоого үндөгөнү менен көпчүлүккө таанылган адам камакка алынды. Ички иштер министрлиги 19 августта тараткан маалыматка караганда, Койташтагы 78 августта окуялар боюнча жүрүп жаткан сотко чейинки териштирүүнүн алкагында Фархат Бабиев аттуу жаран кармалды жана анын бул окуяларга тиешеси бардыгы аныкталды. Мурдагы премьер-министр Сапар Исаковдун абалы канааттандыраарлык. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз кызматы кабарлады. Бишкекте президенттик администрация менен парламент жайгашкан имараттын алдына пикетке чыккан аялга медициналык тез жардам көрсөтүлдү. Өзлөрүн эжесиңди деп тааныштырган эки аял мүлк талаштан улам бир нече жылдан бери күч түзүмдөрүнүн жана соттордун кордугуна кабылып келатканын, мамлекет башчынын көңүлүн буруш үчүн пикетке чыкканын айтышты. Германия үчүн Британиянын Европа биримдигинин келишимсиз чыгышы күтүүсүз болбойт. Бул тууралуу жекшемби күнү немис өкмөтүнүн ачык эшик күнүнө арналган иш чарада сүйлөгөн өлкө канцлери Ангела Меркель билдирди. Москвада эл аралык издөөдө жүргөн кыргызстандык аял кармалды. Бул тууралуу Кыргызстандын ички иштер министрлиги кабарлады. Азаттык чекит орг сайтында маалыматтар улам жаңылантырат, андан сырткары сайтыбыздан кызыктуу видео жана фото баяндарды таба аласыз. Кезек эл аралык баянда. Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы өлкөдөгү мигранттардын санын ачыктады. 3 айда Орусияга 2.5 миллион адам ишке келген. Басымдуулугу борбор азиялыктар. Өзбекстандан Орусиядагы мигранттарды дээрлик миллионго, кыргызстандык мигранттар 265 000 көбөйгөн. Лазат Жаныбек кызы улантат.
2019 жылдын биринчи жарымында Орус жергесине 15 миллиондон ашуун адам кирсе, алардын дээрлик 2.5 миллиону иш издеп келген. Өзбекстандан 918 000, Тажикстандан 524 000, Кыргызстандан 265 000, Украинадан 164 000 жана Казакстандан 105 000 адам Орусиянын чек арасына кирген. Мигранттарды кабыл алган Орусия менен донор өлкөлөрдө мигранттардын жалпы эсебинде дал келбестиктер бар. Мисалы, Орус өкмөтү быйыл 6 айда 450 000 тажикстандык мигрантты кабыл алганын кабарласа, тажик өкмөтүнүн статистикасы боюнча Орусияга 300 000 жетпеген жаран ишке кеткен. Расмий Душанбе мигранттардын өлкөнүн бюджетине кошкон салымын азайтып көрсөтүүгө, ал эми Москва тескерисинче таасирин күчөтүүгө аракет кылып келет. Апрелде орус тажик президенти жолукканда Владимир Путин 1 200 000 тажик жараны Орусияда иштерин, алардын которгон акчалары үй бүлөлөрүнө чоң жардам болуп жатканын белгилеп өткөн. Ал эми Эмомали Рахмон муну четке кагып, Орусияга иш издеп келген тажик жарандарынын саны 2 эсеге кыскарганын айткан. Кыргызстанда эле мигранттардын акча которуулары да Тажикстанда бюджеттин 35-37% жабат. Былтыр Орусиядагы тажикстандыктар мекенге 2.5 миллиард доллар которушкан. Акыркы кезде Тажикстанда коммерциялык банктар сомониге карата рубльдин курсун атайлап түшүрүп кармап жаткан айтылууда. Орусиядан акча которгон мигранттар үй бүлөлөрү расмий курстан аз акча алып жатканына арызданышкан. Мисалы, августтун башында Орусиядан 10 000 рубль которгон тажикстандыктардын туугандары 1 500 сомонинин ордуна 40-50 сомониге азыраак акча алышкан. Милли кетсек, Тажикстанда 50 сомониге 1 кг уй этин сатып алууга болот. Тажикстандык экономисттер өкмөт рубль менен акча которууларды көзөмөлдөп, рубльдин курсун өлкөдө атайлап кармап жатканын белгилешет. Ал эми кыргызстандык экономист Азамат Аттокуров мындай аракеттер башка кошуналарда да байкалып жатканын белгилейт.
Таджикистан искусственно занижает курс рубля, чтобы люди в
Таджикистанда чет жактан доллар менен акча которууларды көбөйтүү үчүн атайын рубльдин курсун кармап жатышат. Өзбекстанда да окшош. Өкмөт мигранттардан доллар менен акча которууларды күтүүдө. Мамлекетке бул кирешелүү. Бардык кошуналарда инфляция болот. Валюталык резервден экспорттун азайышы, импорттун көбөйүшү күтүлөт. Кыргызстанда салыштырмалуу абал туруктуу. Валюталык баланс бизде көзөмөлдөн келет.
Орусияда тажикстандык мигранттардын катары арбып баратканына карабай, акча которуулар азайганы байкалат. Орусиянын борбордук банкынын маалыматы боюнча, былтыр биринчи кварталда Тажикстанга акча которуулар 487 000 долларды түссө, быйыл 462 000 долларга азайган. Мигранттарды эсептөөдө кыргыз-орус өкмөттөрүнүн ортосунда да айырмачылыктар бар. Федералдык органдардын эсеби боюнча Орусияда иштеген кыргызстандыктардын саны 900 000 чамалап барат. Ал эми кыргыз өкмөтү чет өлкөлөрдө жалпысынан 700 000 жаран иштерин кабарлап келет. Ал эми акча которуулар боюнча Улуттук банк быйыл январь-март айларында мигранттар Орусиядан 530 миллион доллар которгонун, былтыргыга караганда 34.5 миллионго көбөйгөнүн кабарлаган. Миграция боюнча адистер менен эксперттер жалпысынан Орусияга КМШ өлкөлөрүнөн мигранттардын агымы көбөйгөнүн билдиришет. Өлкөдө экономикалык абалдын начарлашы менен социалдык нааразычылыктын күчөшүн да эскертишет. Азат Жэнебек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Күн сайын Азаттыктын теле жаңылыктары көрүп турабыз. Төгөрөктүн төрт бурчу, дүйнөдө эмне кеп, алыс жуук айлана, кошуналар эмне дейт? Дүйшөмбүдөн жумага чейин кечки 9:00 НТС, 9:30 Next телеканалы көрсөтөт. Алысты жакындаткан Азаттыктын жаңылыктары.
Азаттыктын жаңылыктарын ошондой эле Азаттыктын YouTube каналынан жана Азаттык чекит орг сайтынан да көрө аласыз. Уктурубузду түшкү конок түрмөгү менен улантабыз. Бүгүн бизде конокто Жарандык платформа коомдук фондунун жетекчиси Айнура Усупбекова. Кош келдиңиз. Саламатсызбы? Ушул тапта аймактарда парламентаризм мектеби аталышында долбоор өтүп жатат. Алгач бул кандай мектеп, эмне максатты көздөйт? Угармандарга ушулар тууралуу айтып бериңиз.
Рахмат. Мына азыр жолдон эле келетабыз. Кечээ Нарында болдук, Караколдо, ушул эки шаарда бизде парламентаризм мектеби башталып, негизи бүт аймактарда өтө турган ушундай парламентаризм мектептери жайкы убакыт менен сентябрь ай алып ошону өткөрөбүз да. Бул негизи азыркы кырдаалга карата биз өзүбүз ушундай команда менен ойлоп табып ушундай программаны жүргүзүп атабыз. Жалаң эле биздин жарандык коом тарабынан эмес, бул жогорку кеңештин изилдөө центр менен бирдикте иштеп ушундай окутуу системаны өткөзүп атабыз. Бул негизи азыркы убакта биз көрүп атабыз, парламенттин сапаты өтө эле ылдыйлап төмөн болуп калып атат. Андан тышкары биздин жарандарыбыз парламент менен мындай кандай десем взаимодействиясы жок болуп атат да. Ошого карата биз ушундай эң активдүү, эң кандай десем баягы жарандар ушул системага катышам, баягы мамлекеттин чечим ала турган процесске катышам дегендерге ушундай конкурс жарыялап, анан кийин ушул 6 областтарда, анан Бишкекте ушундай окуу өткөзүп атабыз. Конкурс боюнча анткени бизге кайрылган катышуучулар көп. Бирок ошол эмне үчүн ушул мектепке катышат дегендер отбор болуп, анан кийин ошолорго өтүп атабыз ушундай сабактарды.
Жакшы. Бул сабактар кандай ыкмалар менен окутасыздар?
Негизи бул сабакты, системаны абдан оңой, жеткиликтүү кылып биздин жарандарыбызга бүт маалыматты берип атабыз. Анткени баягы маалымат көп болгон үчүн баягы системаны жөн эле лекция катары эмес, интерактивдүү метод менен өткөрүп атабыз. Мисалы үчүн, эгерде биздин катышуучулар вообще негизи парламент деген парламентаризм деген эмне, андан тышкары баягы тең салмактуу система кантип иштейт, негизи парламенттин функциясы кандай, президенттин функциясы кандай, өкмөттүн функциясы кандай, анан кандай бири бирине ушундай жоопкерчилиги бар система түзүлөт. Андан тышкары мына мыйзам кабыл алуу процесске кандай жарандар катышуусу мүмкүнчүлүгү бар деген системаны ошол бүт баягы интерактивдүү метод менен ойноп чыгабыз.
Бул сабактар биздин өлкөнүн мисалында өтөбү? Ошол биздин парламентаризмдин кемчиликтери, айтор бардык жагын камтып ошолорду дагы айтып бересиздерби?
Туура, айдан бул негизи биздин окуу жөн эле теория эмес, баягы сессия мезгили өткөн отчет төрөгөнүн отчетунун алкагында жасалган да. Биз ошол изилдөө центринин отчетун алып, канча депутаттар бар, анан канча фракциялар бар, кандай өздөрүнүн убадасын берген, канча мыйзам кабыл алган, ушулардын бүт баарын статистика катары бизге берилген маалымат. Ошону болсо биз иштеп чыгабыз да. Баягы убактылуу комиссиялар кандай өзүнүн эмеси курамы, чечими кандай болгон, ошолордун бүт баарын отчетун эмесин издеп алып, анан кийин ошол группага бөлүнүп, анан кийин изилдейбиз. Бул негизи баягы биздин бир форматта коалиция менен коалиция көпчүлүк, анан кийин оппозиция кандай түзүлүшөт, ошол интерактивный форматта ойноп атканда кадимкидей эле мындай жашоодон алынгандай болду да. Уруш талаштар чыгып, бири бири менен ушундай сөз мындай кандай десем консенсус таба албай, анан кийин көпкө убакыт кетип анан кийин бири бирине ушундай табышка жол табышка мажбур болгон эмелерди дагы биз көрүп атабыз. Негизи бул баягы мындай жизненный ситуацияда эле мындай эме кылып атабыз да,
өтүп атабыз,
өткөрүп атабыз.
Жакшы экен. Негизи эле бул долбоор ошол саясий агартуучулукка канчалык деңгээлде салым кошот деп ойлойсуз? Бул быйыл эле башталдыбы?
Негизи бул масштабтуу түрүндө быйыл эле башталды. Жайкы парламентаризм мектептери бул баягы азыркы жогорку кеңештин соңуна чыгып аткан убакыт болуп атпайбы? Негизи биздин жарандарыбыз аябай активдүү. Анан кийин ушул фракцияларга, анан кийин баягы комитеттерге кандай сунуш менен, кандай талап менен мындай обращаться эме кылганга негизи үйрөтүп атабыз да. Анан кийин мына азыркы келе жаткан парламенттик шайлоодо деле биздин жарандарыбыз ушундай сынап көрүшкө мүмкүнчүлүгү бар. Кайсы партия, кайсы фракция кандай убада менен келип аткардыбы, аткарган жокпу, ошол механизм мониторинг оценканы дагы биз өтүп атабыз да. Анткени мына жыл башталалы, анан мына ошол сессионный жыл деп коебуз, сентябрдан баштап, анан биздин жарандарыбыз өзү сабак бүткөндөн кийин өздөрү өз менен инициативный группаларды уюштуруп эле парламент менен иштегенге аябай мындай эмеси бар да, кызыкчылыгыдан дагы мындай аябай ынтылышат да. Ошого иштейбиз, мына шашпасын сентябрда келгенде биздин депутаттар ушуну сурайбыз, эмне үчүн комиссия мисалы үчүн түзүлдү, анан кийин түзүлгөндөн кийин жыйынтыгы чыккан жок деген ушундай көп суроолор пайда болуп калып атат да. Ошондуктан менин оюмча жарандар өздөрүн активдүү позициясын жогорку кеңешке билдирсе, жогорку кеңеш ушундай талап койгондон кийин жакшы иштей баштап деп ушундай максат коюп атабыз да. Анткени биз угуп атасыздар, азыр жер жерлерде депутаттардын санын кыскартыш керек, 35 кылыш керек деген демилгелер көп чыгып атат. Кайра эле президенттик формага кайтайлы деп баягы президенттин системасы аябай күчүнө кирип атат деп айтып койсок болот да. Ошого бөгөт коюш үчүн биз азыр ушинтип парламентаризм системаны өндүрүп, кыйын болсо дагы көтөрүп кетейли деп ушундай максат менен атайын агартуу системасы менен иш чараны жүргүзүп атабыз. Негизи бул азыркы демилге ОБСЕнин колдоосу менен өтүп атат. Бирок биз ойлойбуз, мына эгерде ушул система жакса, бул пилот болуп атпайбы? Кийин бүт жер жерлерде, университеттерде, баягы мекемелерде ушундай кандай кыскача тренингдерди өтсөкпү деп ойлоп атабыз да. Андан тышкары онлайн окутуу жүргүзөбүз деп ойлойбуз да.
Жакшы. Негизи эле бул долбоорду жарандык платформа коомдук фонду өткөрүп жатат э?
Туура.
Бул фонд өзү эмне менен алектенет?
Биздин жарандык платформа коомдук фонду негизи конституционный реформа конституционных систем деп аталат. Андан кийин тышкары баягы шайлоо процессине биз канча жылдан бери, мына мисалы үчүн мен таза шайлоодо 9 жыл иштедим. Азыр деле ошол маалымат көп болгон үчүн шайлоо процессине дагы салым кошуп атабыз. Бирок ошол эле убакта баягы парламентаризм системага өркүндөтүүгө ошондой максаты менен түзүлгөн болчу да.
Жакшы.
Эми ошого биз дагы мамлекетке салым кошобуз деп өзүбүздүн демилгебизди чыгарып атабыз.
Жакшы. Эми парламентаризм мектебине катышууну каалагандар каяка кантип кайрылса болот? Кайсы күндөрү, кайсы жакта өтөт?
Биздин сайт платформа checkit.kg'де бүт эрежелери жазылган. Анткени тиякта каттоодон жүргүзүш сөзсүз эме
өтүш керек.
Өтүш керек. Анан кийин соц тармактарда биздин баракчабыз бар. Платформа
кечи
деген гражданская платформа деген ошол жактагы маалыматтарга кайрылса болот.
Кайрылса болот. Каалоочулардын баары катыша алат.
Бирок конкурс отбор деп коелу. Анткени мына уже Бишкек Ошто жүздөн адам көп болуп атат да.
Катталды.
Катталды. А бирок катышуучулар 30 көп чыкпаш керек.
Рахмат чоң. Эске сала кетсек, конокто жарандык платформа коомдук фондунун жетекчиси Айнура Усупекова болду. Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттыктын күндүзгү чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Уктурууда жаңырган баардык жаңылык баяндар топтомун Азаттык Чекит.орг сайтынан таба аласыз. Берүүнү мен Айдана Топчубаева алып бардым. Режиссердук пультту Даниэль Муратов башкарды. Кайрадан эфирден амандашканча саламатта калыңыз.